Bab 19. Sawise mengkono aku krungu kaya suarane wong akeh banget ana ing swarga. Pangucape, pinujiyo Allah. Kaslametan kamulyan lan pangwoso ana ing astane Allah kita. Pengadilane leres lan petitis. Panjenengane wis ngadili sundel gedhe kang gawe rusak ing bumi srana enggone laku jino. Panjenengane wis malesake marang wong wadon kuwi. Mergo enggone wis mateni para abdine. Swara mau nuli ngucap kang kapindhone, pinujiyo Allah. Kumelune kukus saka geni kang obong kutha gedhe mau bakal langgeng selawas-lawase. Para pinituwa 24 lan makhluk 4 kuwi banjur padha sumungkem sujud marang Gusti Allah kang lenggah ing dampar sarta munjuk. Amin, pinujiyo Allah. Nuli keprungu swara saka dampar pangandikane. Heh para abdine Allah kabeh, lan sakae wong gedhe cilik kang nyembah marang panjenengane, padha saoso puji marang Allah kita. Sawise kuwi aku panjur krungu kaya swarane wong akeh banget. Swara mau kaya gumrojoking panyu akeh, lan kaya swarane gluduk gumleger tembunge. Pinujiyo Allah. Awit pangeran Allah kita kang maha kuwas jumeneng raja, payu kita padha rame-rame bebungah lan ngluhurake kamulyane. Amarga wis tekan wektuning temune sang cempe lan pengantin putri wis rumanti. Pengantin putri wis keparingan ageman mori alus putih kang resik gumilap. Ana dene mungguh mori alus kuwi nyibaratake kautamaning umate Allah. Malaikat mau ngandika karo aku mengkene. Tulisen, pekjo wong-wong kang tinimbalan marang bujono temune sang cempe. Nuli pangandikane meneh marang aku. Iki pangandikane Allah kang sanyoto. Aku panjur sumungkem ing ngarepe malaikat mau arep nyembah. Nanging nuli dipangandikani, aja mengkono, aja nyembah aku. Nyembao Allah, awit aku iki ora beda karo kowe. Lan poro sedulurmu kabeh, kang percaya marang Gusti Yesus. Sebab sakaing perkara nyoto sing diparingake dening Gusti Yesus, kuwi sumbering pamedar wangsite poro nabi. Aku banjur weruh swarga mengo, katon ono jarane putih. Dene sing nunggang jenenge sang setyo lan sang sanyoto. Panjenengane nggone nindakake pengadilan, lan peperangan kanthi adil. Mripate kaya uruping geni, sirae nganggo makuto akeh. Dene jeneng sing katulis ana ing panjenengane, ora ana sing ngerti kejaba panjenengane piyambak. Penganggone jubah kebak getih, sarta jenenge kasebut sabdaning Allah. Para prajuriting swarga padha ngetutake lakune karo nunggang jaran putih, lan menganggo sandangan mori alus putih memplak. Tutuke metokake pedang landhep arep kanggo ngalahake bangsa-bangsa. Panjenengane bakal ngereh bangsa-bangsa mau nganggo teken wesi lan bakal meres anggur ana ing pamipitan ya kuwi bebendu merga saka dukane Gusti Allah kang maha kuwas. Ana ing jubah lan wentise ditulisi asmane ratune para ratu lan gustine para gusti. Aku nuli weruh malaikat ngadeg ana ing srengenge lan nguwuh seru marang sakae manuk kang mabur ing awang-awang. Pangucape, mreneo padha nglumpuo ngguyupi pahargian gedhe sing diadani dening Gusti Allah. Padha mangano daginge para ratu, daginge para penggedening perang lan para wong sing pengpengan. Apa dene daginge jaran lan sing padha nunggang, sarta daginge saking manungsa, gedhe cilik, batur tukon, lan wong merdeka. Aku banjur weruh sikewan lan para ratu, pepak sapro jurite, padha nglumpuk arep nglawan perang marang panjenengane kang nunggang jaran putih, lan sabalane mau. Sikewan nuli dicekel. Semono uga para nabi palsu sing wis padha nindakake mujizat-mujizat ana ing ngarepe sikewan mau. Iya srana mujizat-mujizat kuwi, sikewan nasarake wong-wong sing padha nampani cirine sikewan kuwi lan wong-wong sing padha sujud marang ercane. Sikewan lan para nabi palsu mau nuli kacemplungake urip-uripan ing segara geni lirang sing murup makantar-kantar. Dene palane padha dipateni srana pedang sing metu saka tutuke panjenengane sing nitih jaran putih mau. Manuk-manuk nuli padha teka lan ora sronto mangani daginge wong-wong sing padha dipateni.